From the conference center at konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme sobotní dopolední zasedání 188. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Tabernáklu na chrámovém náměstí. Členové a úředníci církve se dostavili ze všech oblastí světa, aby obdrželi rady a poučení od svých církevních vedoucích. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters, we welcome you. Bratři a sestry, vítáme vás na sobotním dopoledním zasedání 188. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Je nádherné být spolu. Vyjadřujeme lásku a posíláme pozdravy členům a přátelům, kteří se konference účastní na různých místech po celém světě. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Vítáme generální autority a generální úředníky a úřednice církve, kteří se budou konference účastnit s námi. Jak jistě víte, se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí sestry Barbary Bowen Ballardové, manželky prezidenta M. Russella Ballarda, zastupujícího prezidenta Kvora 12 apoštolů, která zemřela tento týden v pondělí. Sestra Ballardová byla celý život pilířem síly a dobrotivosti a po mnoho let poskytovala obrovskou podporu svému manželovi v jeho úkolech a pověřeních. Vyjadřujeme upřímnou lásku a soustrast rodině Ballardových i dalším, kterým bude sestra Ballardová chybět. Ve světle neobvyklého počtu přírodních katastrof, které v posledních měsících zasáhly mnoho lidí na celém světě, projevujeme upřímný soucit těm, které tyto události postihly, a jsme upřímně vděční všem, kteří v těchto zoufalých situacích pomáhají. Hasičům, záchranářům, dobrovolníkům a dalším, kteří se na pomoci v těchto obtížných situacích podíleli a dále podílejí. Jako církev se s potěšením zapojujeme do záchranných prací a modlíme se o bezpečí a pokoj pro všechny, kterých se tyto tragické události jakkoliv dotýkají. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor Tabernáklu na chrámovém náměstí pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany budou doprovázet Brian Matthias a Richard Elliott. Sbor zahájil toto zasedání písní Veď nás, všemocný Jehovo, a nyní nás potěší písní Hle, úsvit stíny přemáhá. Úvodní modlitbu pak pronese starší Craig A. Cardon ze 70. a sbor poté zaspívá píseň Když naslouchám svým srdcem.
Heavenly Father, with bowed heads and humble hearts, we express unto thee our love.
And thank you for the gift of thy Son, the Lord Jesus Christ, and his infinite atonement. Ježíše Krista a jeho nekonečné usmíření. Děkujeme ti za tvého proroka, Russella M. Nelsona, za první předsednictvo a kvorum 12 apoštolů. Modlíme se za ně a děkujeme ti za jejich vedení. Děkujeme ti za tuto příležitost, kdy se můžeme jako církev Ježíše Krista svatých posledních dnů shromáždit a přijímat tvé slovo v těchto posledních dnech. Modlíme se, aby si nám požehnal porozuměním, abychom dokázali rozpoznat tvou vůli a vedení od žijících apoštolů a proroků. Přijímáme tvé slovo s vírou a nadšením. Modlíme se, aby lidé po celé zemi si mohli volit správně a aby tvé slovo se mohlo dotknout každého kontinentu, každého srdce, aby každá rodina na tomto světě mohla být požehnána požehnáními Evangelia. A za tyto věci se modlíme a za všechny, kteří se zúčastní této konference, se modlíme v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen. Nyní budeme mít tu výsadu vyslechnout si našeho milovaného proroka, prezidenta Russella M. Nelsona. Po něm promluví starší Quentin L. Cook z Kvora 12 apoštolů. Poté si vyslechneme bratra M. Josepha Bruffa, který slouží jako druhý rádce v generálním předsednictvu mladých mužů. Poté k nám promluví starší Stephen R. Bangerter ze 70. Drazí bratři a sestry, velmi jsme se těšili na opětovné setkání s vámi na této říjnové generální konferenci církve. Každého z vás zde co nejsrdečněji vítáme. Jsme hluboce vděční za vaši podporu v podobě modliteb. Pocitíme jejich vliv. Děkujeme vám. Jsme vděční za nesmírné úsilí, s nímž se řídíte pokyny, které zazněly na generální konferenci před 6 měsíci. Předsednictva Kůlu po celém světě usilovala o zjevení nutná k reorganizaci kvor starších. Muži z těchto kvor spolu s oddanými sestrami z pomocného sdružení plně pracují na tom, aby sloužili svým bratrům a sestrám vyšším, svatějším způsobem. Inspiruje nás vaše dobrotivost a mimořádné úsilí o to, abyste přinášeli spasitelovu lásku své rodině, sousedům a přátelům, a abyste jim sloužili tak, jak by jim sloužil on. Od dubnové konference jsme se spolu se sestrou Nelsonovou setkali se členy na 4 kontinentech a na mořských ostrovech. Od Jeruzaléma po Harare, od Winnipegu po Bangkok jsme byli svědky vaší veliké víry a síly vašeho svědectví. Máme nesmírnou radost vysokého počtu mladých lidí, kteří se připojí k pánovu batalionu mladých, aby pomáhali zhromažďovat rozptýlený Izrael. Děkujeme vám. Díky tomu, že se stále řídíte mými výzvami, jež jsem pronesl na celosvětovém zasvěcujícím zhromáždění pro mládež, nastavujete měřítko, jehož se musíme držet i my ostatní. A vy, mladí lidé, skutečně měníte svět k lepšímu. V uplynulých letech jsme v předsedajících radách církve zápolili s jednou zásadní otázkou. Jak můžeme evangelium v jeho prosté čistotě a obřady s jejich věčnou účinností přinést všem Božím dětem? Jako svatí posledních dnů jsme si zvykli uvažovat o církvi jako o něčem, co se odehrává v našich sborových domech a je podporováno tím, co se odehrává doma. Tento postoj je třeba poupravit. Nastal čas pro církev zaměřenou na domov a podporovanou tím, co se odehrává v našich odbočkách, sborech a budovách Kůlu. Vzhledem k tomu, jak se církev neustále rozšiřuje do všech koutů světa, že je mnoho členů v oblastech, kde nemáme žádné kaple a v dohledné době nejspíš ani mít nebudeme. Vzpomínám si na jednu rodinu, kterou takovéto okolnosti donutily mít shromáždění u sebe doma. Zeptal jsem se matky této rodiny, jak se jí líbí chodit na shromáždění k sobě domů. Odpověděla, líbí se mi to. Manžel teď hovoří doma slušně, protože ví, že zde bude každou neděli žehnat svátost. Dlouhodobým cílem církve je pomáhat všem členům, aby prohlubovali svou víru v našeho Pána Ježíše Krista a v jeho usmíření. Pomáhat jim uzavírat a dodržovat smlouvy s Bohem a posilovat a pečetit jejich rodiny. Ve složitém světě dnešní doby to není jednoduché. Míra útoků protivníka na víru a na nás a naše rodiny exponenciálně narůstá. Abychom duchovně přežili, potřebujeme obranné strategie a proaktivní plány. Z tohoto důvodu chceme nyní provést jisté organizační úpravy, které ještě více posílí naše členy a jejich rodiny. Vedoucí církve po mnoho let pracovali na integrovaných studijních osnovách, jejichž cílem je posilovat rodiny i jednotlivce skrze na domov zaměřený a církví podporovaný plán studia nauky, posilování víry a prohlubování rozvíjení hlubšího osobního uctívání Boha. Naše úsilí z posledních let zaměřené na svěcení sabatu s cílem učinit z něj radost a osobní znamení Bohu, že ho máme rádi, se dočká dalšího vylepšení prostřednictvím změn a úprav, které nyní zavedeme. Dnes dopoledne oznámíme kroky k dosažení nové rovnováhy a nového propojení mezi výukou evangelia doma a v církvi. Každý z nás nese zodpovědnost za svůj osobní duchovní růst. A písma jasně stanovují, že rodiče nesou prvořadnou zodpovědnost za to, aby své děti vyučovali nauce. Zodpovědností církve je pomáhat každému členovi v božsky ustanoveném cíli prohlubovat jeho znalost evangelia. Starší Quentin L. Cook nyní tyto důležité úpravy vysvětlí. Všichni členové rady prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů toto poselství jednomyslně podporují. S vděčností si vážíme inspirace od Pána, která měla vliv na utváření plánů a postupů, s nimiž nás nyní starší Cook seznámí. Drazí bratři a sestry, vím, že Bůh žije. Ježíš je Kristus. Toto je jeho církev, kterou řídí skrze proroctví a zjevení, jež udílí svým pokorným služebníkům. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jak právě prezident Russell M. Nelson tak krásně a výstižně vysvětlil, vedoucí církve již dlouho pracovali na domov zaměřeném a církví podporovaném plánu studia nauky, posilování víry a prohlubování osobního uctívání Boha. Poté prezident Nelson oznámil úpravy potřebné k dosažení nové rovnováhy mezi výukou evangelia doma a v církvi. Aby bylo dosaženo těchto účelů, které popsal prezident Russell M. Nelson a které se uskuteční pod jeho vedením a na základě rozhodnutí Rady prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů, bude počínaje lednem 2019 upraven rozvrh nedělních shromáždění, a to následovně. Nedělní církevní shromáždění bude každou neděli sestávat ze 60-minutového shromáždění svátosti, zaměřeného na spasitele, obřad svátosti a duchovní poselství. Po přestávce na přechod do tříd se členové církve zúčastní 50-minutové lekce, která se bude každou neděli střídat. Během prvních a třetích nedělí bude probíhat nedělní škola. Během druhých a čtvrtých nedělí budou probíhat shromáždění kněžských kvor, pomocného sdružení a mladých žen. Shromáždění během pátých nedělí bude probíhat pod vedením biskupa. Primárky budou během této 50-minutové vyučovací hodiny probíhat každý týden a budou zahrnovat čas vyhrazený na zpěv a na jednotlivé třídy. V souvislosti s rozvrhem nedělních shromáždění jsou si předsedající vedoucí církve již mnoho let vědomi toho, že pro některé naše drahocené členy může být tříhodinový nedělní rozvrh náročný. To platí obzvláště pro rodiče s malými dětmi, pro děti v primárkách, starší členy, nově obrácené i další. Tyto úpravy se však týkají něčeho mnohem důležitějšího, než jen zkrácení nedělního rozvrhu ve sborových domech. Prezident Nelson si je s vděčností vědom toho, kolik toho již bylo dosaženo v důsledku vaší věrnosti ohledně předchozích výzev. On i všichni ostatní vedoucí církve si skrze vyvážené, na domov zaměřené a církví podporované úsilí přejí přinést ještě větší radost z evangelia rodičům, dětem, mládeži, svobodným členům, starším členům, nově obráceným i těm, které právě učí misionáři. K účelům a požehnáním spojeným s touto úpravou i s dalšími nedávnými změnami patří prohlubování obrácení k nebeskému Otci a k Pánu Ježíši Kristu a posilování víry v ně. Posilování jednotlivců i rodin prostřednictvím na domov zaměřených a církví podporovaných studijních osnov, které přispívají k radostnému životu podle evangelia. Svěcení sabatního dne se zaměřením na obřad svátosti. Pomáhání všem dětem nebeského Otce na obou stranách závoje skrze misionářskou práci a skrze přijetí obřadů a smluv a požehnání chrámu. Tento nový nedělní rozvrh poskytuje více času na domácí večery a na domácí studium evangelia během neděle nebo i kdykoliv jindy, jak se jednotlivci a rodiny rozhodnou. Rodinný večer může probíhat v pondělí nebo kdykoliv jindy. Za tímto účelem mají vedoucí i nadále ponechávat pondělní večery bez církevních schůzek, činností a akcí. Nicméně čas věnovaný domácímu večeru, studiu evangelia a činnostem pro jednotlivce a rodiny lze plánovat podle jejich osobních okolností. Rodinné a osobní studium evangelia v domově bude významně posíleno díky harmonizovaným studijním osnovám a nové příručce Pojď následuj mne pro jednotlivce a rodiny, která obsahově odpovídá tomu, co se vyučuje na nedělní škole a v primárkách. V lednu začnou dospělí a mládež v církevní nedělní škole a děti ve třídách primárek studovat nový zákon. Zmíněná nová příručka pro domácí studium Pojď následuj mne pro jednotlivce a rodiny, která se rovněž věnuje studiu nového zákona, je navržena tak, aby členům pomohla učit se evangeliu doma. Vysvětluje se v ní, tato příručka je určena pro každého jednotlivce a rodinu v církvi. Jejím účelem je pomoci nám lépe se učit evangeliu, ať již sami nebo s rodinou. Osnovy v této nové příručce jsou uspořádány podle týdenního rozvrhu. Lekce z nové příručky Pojď následuj mne pro primárky, vyučované na shromáždění, se budou držet téhož týdenního rozvrhu. Třídy nedělní školy pro dospělé a pro mládež během prvních a třetích nedělí budou sladěny tak, aby podporovaly novou příručku Pojď následuj mne pro domácí studium. Během druhých a čtvrtých nedělí budou dospělí v kněžském kvoru a v pomocném sdružení nadále studovat učení vedoucích církve s důrazem na aktuální poselství novodobých proroků. Mladé ženy a mladí muži v Aaronově kněžství budou během těchto nedělí studovat různá témata z evangelia. Zmiňovaná nová příručka pro domácí studium obsahuje náměty pro rodinné studium písem a rodinný domácí večer. V osnovách pro jednotlivé týdny jsou uvedeny užitečné náměty ke studiu a pro činnosti pro jednotlivce i rodiny. Příručka Pojď následuj mne pro jednotlivce a rodiny obsahuje také mnoho ilustrací, které mohou obohatit osobní a rodinné studium, zvláště ve vztahu k dětem. Tuto novou příručku dostane každá domácnost v prosinci letošního roku. Prezident Nelson nás v lednu ve svém prvním proslovu ke členům církve nabádal, abychom se připravovali na druhý příchod Ježíše Krista tím, že budeme kráčet po cestě smlouvy. Okolnosti ve světě čím dál více vyžadují, abychom prohlubovali osobní obrácení k nebeskému Otci a Ježíši Kristu a jeho usmíření a posilovali víru v ně. Pán nás připravoval a připravuje řádku za řádkou na nebezpečné časy, kterým nyní čelíme. V nedávných letech nás pán vedl k tomu, abychom se věnovali vzájemně propojeným základním záležitostem, mezi něž patří svěcení sabatního dne a posvátný obřad svátosti, na což byl kladen opětovný důraz v posledních třech letech. Pod vedením biskupa se posílené kvorum starších a pomocné sdružení zaměřují na účel církve, a na pomáhání členům uzavírat a dodržovat posvátné smlouvy. Členové se s radostí zapojují do pastýřské služby vyšším a svatějším způsobem. S představou konečného cíle se chrámové smlouvy a služba týkající se rodinné historie stávají smysluplnou součástí cesty smlouvy. Dnes dopoledne oznámené úpravy jsou jen dalším příkladem toho, jak jsme vedeni uprostřed výzev dnešní doby. Tradiční církevní studijní osnovy kladly důraz na zážitky na nedělních církevních shromážděních. Víme, že když máme lepší výuku a duchovně připravenější členy třídy, máme v neděli na shromáždění lepší zážitky. Jsme požehnáni tím, že v církevním prostředí duch často prohlubuje a posiluje proces obrácení. Je ale zapotřebí, aby tyto nové, na domov zaměřené a církví podporované studijní osnovy měly větší vliv i na rodinný a osobní náboženský život a chování. Jsme si vědomi duchovního dopadu a hlubokého a trvalého obrácení, kterého lze v domácím prostředí dosáhnout. Před několika lety se na základě průzkumu zjistilo, že mladí muži a mladé ženy nejčastěji pociťují vliv Ducha Svatého ve spojitosti s osobním studiem písem a modlitbami v domácím prostředí. Naším cílem je dosáhnout rovnováhy mezi zážitky v církvi a v domácím prostředí, tak, aby se významně posílila víra a duchovnost a prohloubilo obrácení k nebeskému Otci a Pánu Ježíši Kristu. Pokud jde o tu část oznámených úprav, která je zaměřená na domov a podporovaná církví, mají všichni jednotlivci i rodiny volnost v tom, aby s modlitbou zvážili, jak a kdy ji do svého života zavedou. Uvedu příklad. Ačkoliv toto velmi požehná všem rodinám, bude v závislosti na místních potřebách zcela v pořádku, když se mladí svobodní dospělí, osamocení rodiče, částečně členské rodiny, noví členové a další budou setkávat i nad rámec běžných nedělních bohoslužeb, aby se těšili ze společenství s druhými v evangeliu a byli posilováni tím, že budou společně studovat zmiňované na domov zaměřené a církví podporované materiály. Ti, kteří si přejí tak činit, se mohou takto neformálně setkávat, pokud chtějí. V mnoha částech světa lidé často po skončení standardních nedělních shromáždění zůstávají ve sborovém domě, aby si povídali a rozvíjeli přátelské vztahy. V těchto dnes oznámených úpravách není nic, co by tento krásný a prospěšný zvyk jakkoliv omezovalo. Některé sbory, aby členům pomohly připravit se na sabat, již nyní rozesílají uprostřed týdne informační e-maily, textové zprávy či příspěvky na sociálních sítích. Ve světle těchto úprav takovýto typ komunikace velmi doporučujeme. Tyto informace, pozvánky a výzvy připomenou členům rozvrh shromáždění na danou neděli, včetně tématu nadcházející lekce, a podpoří častější rozhovory o evangeliu v domácím prostředí. Kromě toho budou dospělí na nedělních shromážděních získávat informace o tom, jak v daném týdnu propojit studium v církvi se studiem doma. Shromáždění svátosti a následné třídy bude nutné plánovat s modlitbou, aby byl kladen důraz spíše na duchovní priority, než na administrativní záležitosti. Například většinu oznámení lze členům sdělit prostřednictvím informační zprávy uprostřed týdne nebo uvedením na tištěném programu. Zatímco shromáždění svátosti má mít úvodní i závěrečnou modlitbu, u druhé části shromáždění je zapotřebí pouze závěrečná modlitba. Jak jsem již zmínil, tento nový nedělní rozvrh začne platit až v lednu 2019. Je k tomu několik důvodů. Dva nejdůležitější jsou tyto. Za prvé, aby byl čas na distribuci příručky Pojď následuj mne pro jednotlivce a rodiny. A za druhé, aby prezidenti kůlů a biskupové měli čas na uspořádání rozvrhu shromáždění tak, aby mělo více sborů shromáždění ráno či dopoledne. Zatímco vedoucí usilovali o zjevení, obdrželi v průběhu posledních několika let inspiraci týkající se posilování shromáždění svátosti, svěcení sabatního dne a povzbuzování rodičů a jednotlivců, aby ze svého domova vytvořili zdroj duchovní síly a prohloubené víry. Místo radosti a šťastných zážitků. Co tyto úpravy znamenají pro členy Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů? Jsme přesvědčeni, že členové budou neobyčejně požehnáni. Neděle může být dnem studia a výuky evangelia na církevním shromáždění i doma. Když se jednotlivci a rodiny budou věnovat rodinným radám, práci na rodinné historii, pastýřské službě i dalším skutkům služby, osobnímu uctívání Boha a radostnému trávení času s rodinou, stane se sabatní den vskutku potěšením. Jedna rodina z Brazílie patří do kůlu, kde byla tato nová příručka pro domácí studium testována. Fernando, otec rodiny a navrátivší se misionář, který je se svou manželkou Nancy rodičem 4 malých dětí, řekl: Když byl v našem kůlu představen program Pojď následuj mne, byl jsem z toho nadšený. A říkal jsem si, to, jak studujeme písma doma, se nepochybně změní. Skutečně k tomu u nás doma došlo. A jako církevní vedoucí jsem viděl, že k tomu došlo i u dalších rodin. Pomohlo nám to doma o písmech opravdu diskutovat. S manželkou jsme hlouběji porozuměli studovanému tématu. Pomáhalo nám to rozšířit znalost evangelia a obohatilo nám to víru a svědectví. Svědčím o tom, že vím, že je to inspirováno Pánem, aby tak důsledné a efektivní studium zásad a nauk obsažených v písmech přinášelo více víry a větší svědectví a světlo rodinám v čím dál padlejším světě. V kůlech po celém světě, které se pilotního testování účastnili, se nová příručka pro domácí studium Pojď, následuj mne, setkala s velmi příznivými reakcemi. Mnozí uvedli, že postoupili od čtení písem ke skutečnému studiu písem. Všeobecně měli také pocit, že tato zkušenost posílila jejich víru a měla úžasný dopad na členy sboru. Cílem těchto úprav je dosáhnout hlubokého a trvalého obrácení dospělých i nastupující generace. Na první straně této příručky pro jednotlivce a rodiny se píše: Cílem veškerého studia a výuky evangelia je prohloubit naše obrácení a pomoci nám stát se více takovými, jako je Ježíš Kristus. To znamená spoléhat se na to, že Kristus změní naše srdce. K tomu pomáhá i to, že takovéto studium přesahuje studium ve třídě, neboť k němu dochází i v srdci a domově dotyčného člověka. Vyžaduje vytrvalé každodenní úsilí porozumět evangeliu a žít podle něj. K opravdovému obrácení je zapotřebí vlivu Ducha Svatého. Nejdůležitějším cílem a nejvyšším požehnáním plynoucím z hlubokého a trvalého obrácení je způsobilé přijetí smluv a obřadů na cestě smlouvy. Věříme, že se při zavádění těchto úprav budete společně radit a usilovat o zjevení. A že přitom nebudete hledět za cíl, ani se nebudete snažit jednotlivcům či rodinám cokoliv diktovat. Další informace budou uvedeny v připravovaných oznámeních, včetně dopisu s přílohou od prvního předsednictva. Svědčím o tom, že během diskuzí rady prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů v chrámu a poté, co náš milovaný prorok prosil Pána o zjevení, zda se mají tyto úpravy zavést, jsme všichni obdrželi mocné potvrzení. Russell M. Nelson je náš žijící prezident a prorok. Výsledkem dnešních oznámení budou veliká požehnání pro ty, kteří zmíněné úpravy s nadšením přijmou a budou usilovat o vedení Ducha Svatého. Přiblížíme se nebeskému Otci a našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu, jehož jsem pravdivým svědkem. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V roce 1981 jsme se s otcem a dvěma blízkými přáteli vydali na dobrodružnou cestu na Aljašku. Měli jsme přistát na odlehlém jezeře a vylézt na jedno nádherné vysoko položené místo. Abychom snížili náklad, který jsme každý museli nést, zabalili jsme zásoby do krabic, obalili jsme je molitanem, připravnili jsme k ním veliké bravné stuhy a vyhodili je u zamýšleného cíle z okna našeho letadla. Po přistání jsme hledali a hledali, ale k našemu zděšení jsme žádnou z krabic nenašli. Nakonec jsme našli jednu. Obsahovala plynový vařič, plachtu, několik bonbonů a pár balíčků koření, namletá masa, ale žádné mazo. Neměli jsme možnost komunikovat s okolním světem a podle plánu pro nás měli přiletět až za týden. Díky tomuto zážitku jsem získal dvě ponaučení. Za prvé, nevyhazujte jídlo z okna. Za druhé, někdy se musíme potýkat s těžkostmi. Často jsou naší první reakcí na nějakou těžkost slova, proč já? Otázky typu proč nás ale nikdy na dané těžkosti nezbaví. Pán požaduje, abychom překonávali obtíže a naznačil, že všechny tyto věci nám dají zkušenosti a budou pro naše dobro. Někdy nás pán žádá, abychom udělali něco těžkého a někdy jsou naše obtíže způsobeny používání svobody jednání, ať už naší, vlastní či druhých lidí. Nefi zažil oba tyto případy. Když Lehi vyzval své syny, aby se vrátili a získali desky od Labana, řekl, viz, bratři tvoji reptají a říkají, že to, co od nich požaduje, je těžké, ale viz, nepožaduju to od nich já, nýbrž je to přikázání páně. Při jiné příležitosti použil Nefiovi bratři svobodu jednání, aby omezili svobodu Nefiovu. Vstáhli na mě ruce, neboť vy jste byli nesmírně rozhýváni a svázali mne provazy, neboť mi usilovali o život. Joseph Smith se potýkal s těžkostmi v žaláři v Liberty. Bez žádné pomoci v dosahu a v zoufalství zvolal, o Bože, kde jsi? Někteří z nás bez pochyby někdy cítili stejně jako Josef. Každý se potýká s těžkostmi, s úmrtím blízkého člověka, s rozvodem, se zvéhlavým dítětem, s nemocí, zkouškami víry, ztrátou zaměstnání či jinými obtížemi. Můj život navždy změnilo, když jsem slyšel tato slova staršího Maxwella z Quora 12, která pronesl uprostřed svého boje s leukémií. Řekl, hluboce jsem přemítal a přišlo mi na mysl těchto 10 poučných a ujišťujících slov. Dal jsem ti leukémii, abys mohl učit můj lid hodnověrně. Poté řekl, jak mu tato zkušenost požehnala získáním perspektivy týkající se velikých skutečností věčnosti. Takovéto letmé náhledy na věčnost nám mohou pomoci urazit dalších 100 metrů, které mohou být velmi obtížné. Dovolte mi navrhnout dvě věci, které nám s takovými náhledy na věčnost pomohou jít a zvítězit nad těžkostmi. Těžkostem musíme čelit za prvé tím, že budeme odpouštět druhým, a za druhé tím, že se odevzdáme nebeskému Otci. Odpustit těm, kteří naše těžkosti způsobili a smířit se s Boží vůlí, může být těžké. Nejvíce to může bolet tehdy, když naši těžkost způsobili členové rodiny, blízcí přátelé nebo my sami. Jako mladý biskup jsem se naučil něčemu o odpuštění, když mi můj prezident Kůlu, bratr Cook, vyprávěl následující příběh. Řekl, v druhé polovině 70. let jsme se společníky založili firmu. Ačkoliv jsme nedělali nic nelegálního, kvůli určitým špatným rozhodnutím a ekonomickým těžkostem jsme zkrachovali. Někteří investoři nás dali k soudu, aby získali náhradu za své ztráty. Náhodou se stalo, že jejich právníkem byl rádce v biskupstvu našeho sboru. Bylo velmi těžké podporovat muže, který, jak se zdálo, se mě snažil zničit. Vypěstoval jsem si vůči němu opravdovou zášť a považoval ho za nepřítele. Po 5 letech soudních bitev jsme přišli o vše, co jsme vlastnili, včetně našeho domu. V roce 2002 jsme s manželkou se dozvěděli, že předsednictvo Kůlu, v něž jsme sloužil jako rádce, se bude reorganizovat. Před touto událostí jsme odjeli na krátkou dovolenou a manželka se mě zeptala, koho bych si vybral za své rádce, kdybych byl novým prezidentem Kůlu povolán já. Nechtěl jsem o tom mluvit, ale ona naléhala. Nakonec mi na mysli vystanulo jedno jméno. Ona pak zmínila jméno onoho právníka, kterého jsme považovali za zdroj našich obtíží před 20 lety. Jakmile toto jméno vyslovila, duch mi potvrdil, že on má skutečně být tím druhým rádcem. Když mě starší Sorensen povolal prezidentem Kůlu, poskytl mi hodinu na výběr rádců. Se slzami v očích jsem mu řekl, že pán mi již toto zjevení poskytl. Když jsem vyslovil jméno onoho muže, kterého jsem považoval za nepřítele, hněv, zášť a nenávist, jež jsem pocitoval, zmizely. V tomto okamžiku jsem poznal pokoj, který přichází díky odpuštění skrze usmíření Ježíše Krista. Jinak řečeno, můj prezident Kůlu mu upřímně odpustil, podobně jako Nefi za stará. Znal jsem prezidenta Cooka, jeho rádce a dva spravedlivé vedoucí kněžství, kterým se měli rádi. Rozhodl jsem se, že budu jako oni. Již dávno během našeho nešťastného dobrodružství na Aljašce jsem poznal, že vinit naše situaci někoho jiného, pilota, který vyhazoval potraviny, když se smívalo, není řešení. Když jsme však zažívali fyzické vyčerpání, trpěli nedostatkem jídla a nemolostmi, Spali jsme během velké bouře, přikrytí pouze plachtou. Poznal jsem, že s Bohem není nic nemožné. Mladí lidé, Bůh po vás požaduje těžké věci. Jedna 14-letá mladá žena hrála soutěžně basketbal. Sněla o tom, že bude hrát za střední školu jako její starší sestra. Později se dozvěděla, že její rodiče byli povoláni předsedat misí v Guatemale. Po příjezdu do Guatemaly zjistila, že několik předmětů bude ve španělštině, kterou dosud neovládala. Ve škole nebylo ani jediné dívčí sportovní družstvo. Bydlela ve 14. patře budovy s přísnou ostrahou. A navíc kvůli bezpečnosti ani nemohla chodit ven sama. Její rodiče museli několik měsíců poslouchat, jak každou noc pláče. A to bolelo jejich srdce. Nakonec se rozhodli, že ji pošlou na střední školu domů, k její babičce. Když má žena vstoupila do pokoje naší dcery, aby jí řekla o našem rozhodnutí, uviděla ji v kleče se modlit na posteli a otevřela otevřenou knihou Mormonovou. Duch mé ženě našeptal, bude v pořádku, a tak z místnosti potichu odešla. Již nikdy jsme před spaním neslyšeli svoji dceru plakat. S odhodláním a s pánovou pomocí statečně vytrvala celý 3 roky. Na konci naší misie jsem se dcery zeptal, zda by sama chtěla sloužit misí na plný úvazek. Její odpověď zněla, ne tati, já už jsem sloužila. Vůbec nic jsem proti tomu nenamítal. Ale asi o 6 měsíců později mě v noci probudil duch s touto myšlenkou. Povolal jsem tvou dceru ke službě na misi. Má reakce byla, nebeský otče, vždyť toho tolik obětovala. Duch mě obratem napomenul a já jsem pochopil, že misionářskou službu od ní vyžaduje pán. Krátce poté jsem vzal dceru na oběd. Přes stůl jsem se jí zeptal, Genzi, víš, proč jsme tady? Odvětila, ano, tati. Už víš, že musím sloužit na misi. Nechci, ale půjdu. Protože odezdala svoji vůli nebeskému otci, sloužila mu celým svým srdcem, mocí, myslí a silou a naučila svého otce, jak zvládat těžké věci. Na celosvětovém zasvěcujícím shromáždění pro mládež požádal prezident Nelson mladé o několik těžkých věcí. Řekl, má 5. výzva se týká toho, abyste vyčnívali, abyste se lišili od světa. Pán potřebuje, abyste vypadali, mluvili, jednali a oblékali se jako praví učedníci Ježíše Krista. To může být těžké. Přesto vím, že to dokážete zvládnout. S radostí. Pamatujte, že lidé jsou, aby mohli mít radost. Navzdory všemu, čím se Lehi potýkal, nacházel radost. Vzpomínáte si, jak byl Alma kvůli lidu v Amonii zatížen zármutkem a děl mu řekl, požehnaný jsi Almo, tudíž pozvihni hlavu svou a raduj se, neboť jsi byl věrný zachování přikázání božích. Alma se dozvěděl velikou pravdu, když dodržujeme přikázání, můžeme se radovat vždy. Vzpomeňte si, během válek, obtíží, kterým lidé čelili v době velitele Moroniho, nebylo nikdy mezi lidem Nefihomi šťastnější doby. Radost můžeme a máme nacházet i v dobách, kdy čelíme těžkostem. I spasitel čelil těžkostem. Svět ho bude soudit, jako by byl nic, protože oni ho bičují a on to snáší, a oni ho bijí a on to snáší. A oni na něj plivají a on to snáší pro svou milující laskavost a shovívavost vůči dětem lidským. Díky oné milující laskavosti vytrpěl Ježíš Kristus usmíření. V důsledku toho říká každému z nás, na světě soužení mít budete, ale doufejtež, já jsem přemohl svět. Díky Kristu dokážeme překonat svět i my. Kéž v době, kdy čelíme těžkostem podle způsobu páně, pozvedáme hlavu a radujeme se. Při této posvátné příležitosti svědčit světu prohlašuji, že jí spasitel žije a vede svou církev. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jako rodiče v Sionu máme posvátnou povinnost probouzet ve svých dětech nadšení a oddanost vůči radosti a pravdám Evangelia Ježíše Krista. Během výchovy dětí zavádíme ve svém domově určité tradice a v rámci rodinných vztahů vytváříme určité vzorce komunikace a chování. Tradice, které zavádíme, by přitom měly být u našich dětí základem silných a neochvějných rysů laskavosti, jež je naplní silou čelit obtížím, které život přináší. Naše rodina se mnoho let raduje z každoroční tradice kempování vysoko v pohoří UN v severovýchodním Utahu. Jedeme 32 kilometrů po kamenité prašné cestě až ke krásnému zelenému údolí, nad nímž se tyčí stěny kanionu a jimž protéká řeka plná studené, čisté vody. Spolu se Susan každý rok s úmyslem opětovně upevnit hodnotu nauky a praktik Evangelia v srdci našich dětí a vnoučat, žádáme každého z našich 6 synů s rodinou, aby si připravili krátké poselství na téma, které je podle nich důležitým prvkem v základu domova zaměřeného na Krista. Pak se v ústraní setkáme na rodinném zasvěcujícím shromáždění a každý své poselství přednese. Letos naše vnoučata napsala téma svého poselství na kameny, které pak jeden po druhém zahrabala vedle sebe do země, aby představovali spolehlivý základ, na němž je založený šťastný život. Všemi 6 poselstvími se prolínala neměnná věčná pravda, že úhelným kamenem tohoto základu je Ježíš Kristus. Slovy Izajáše: z té příčiny takto praví panovník Hospodin, a já zakládám na Sionu kámen, kámen zkušený, úhelný, drahý, základ pevný. Tímto drahocenným úhelným kamenem v základu Sionu je Ježíš Kristus. Byl to on, kdo proroku Josefu Smithovi zjevil, pročež, nebuďte znaveni konání dobra, neboť kladete základ velikého díla. A z malých věcí pochází to, co je veliké. Ponaučení získaná skrze tradice, které zavádíme ve svém domově, ačkoliv jsou malé a prosté, jsou v dnešním světě čím dál tím důležitější. Jaké malé a prosté věci, poté co je zavedeme, tedy vykonávají v životě našich dětí velké dílo? Prezident Russell M. Nelson v nedávném proslovu k velké kongregaci v kanadském Torontu citu plně připomněl rodičům posvátnou zodpovědnost učit děti. Mezi základními zodpovědnostmi, jež jmenoval, zdůraznil povinnosti rodičů učit své děti rozumět tomu, proč přijímáme svátost, jaký význam má to, když se člověk narodí ve smlouvě, a důležitosti přípravy na obdržení patriarchálního požehnání a jeho následného získání. Vyzval také rodiče, aby dbali na společné rodinné čtení písem. Náš milovaný prorok nás vyzývá, abychom tímto způsobem učinili ze svého domova svatyni víry. Enos zaznamenal v knize Mormonově hloubkou vděčnosti za příklad svého otce, který ho poučoval ohledně svého jazyka a také podle výchovy a nabádání páně. Enos s velkým pohnutím zvolal: a velebeno za to buď jméno Boha mého. Vážím si těchto malých a prostých tradic, které jsme v rámci svého 35-letého manželství naučili doma zachovávat. Mnohé naše tradice lze sotva postřehnout a přesto mají velký význam. Například o večer, když jsem nebyl doma, jsem vždy věděl, že ten nejstarší z našich synů, který byl doma, na sebe převezme vedení rodiny při studiu písem a rodinné modlitbě, aniž by ho bylo potřeba o to žádat. Další tradice: nikdy neodejdeme z domu ani neukončíme telefonní hovor, aniž bychom řekli: mám tě rád. Náš život byl a je požehnán tím, že si pravidelně dělám čas na osobní pohovor s každým z našich synů. Během jednoho pohovoru jsem se syna zeptal na jeho touhu sloužit na misi a na to, jak se připravuje. Po krátkém povídání nastala chvíle zamyšleného ticha a pak se ke mně naklonil a zahloubaně řekl: tati, pamatuješ, jak jsem byl malý a jak jsme začali s těmi pohovory otce se synem? Ano, řekl jsem. On řekl: slíbil jsem ti tehdy, že budu sloužit na misi, a ty jsi mi slíbil, že i ty s maminkou budete sloužit na misi, až zestárnete. Pak se znovu odmlčel: máte nějaké potíže, které vám neumožní sloužit? Třeba já vám můžu nějak pomoci. Pevné a blahodárné rodinné tradice, k nímž patří modlitba, četba písem, rodinný domácí večer nebo účast na církevních shromážděních, ačkoliv jsou zdánlivě malé a prosté, pěstují lásku, úctu, jednotu a jistotu. V duchu, který toto úsilí provází, jsou naše děti chráněny před ohnivými šípy protivníka, jež jsou do značné míry pevnou součástí dnešní světské kultury. Připomínáme si moudrou radu Helamana, určenou jeho synům. Pamatujte, že na skále vykupitele našeho, jež je Kristus, Syn Boží, musíte postavit i základ svůj, aby až ďábel vyšle mocné větry své, ano, šipy své ve vichřici, ano, až vás bude tlouci všechno krupobytí jeho a mocná bouře jeho, to nemělo nad vámi žádné moci k tomu, aby vás to stáhlo do propasti bídy a nekonečné bědy pro onu skálu, na níž jste postaveni, která je jistým základem, stavějí-li lidé na něm, nemohou padnouti. Před lety, když jsem sloužil jako mladý biskup, mě jeden muž požádal o schůzku. Poslal svůj odchod z církve a spravedlivé tradice svých rodičů, když byl mladý. Dopodrobna popsal zármutek, který prožíval během života, kdy se marně snažil nalézt trvalou radost uprostřed chvilkového štěstí, jež nabízí svět. Nyní, v pozdějších letech života, mívá nenápadné, někdy však neodbytné pocity, že mu Duch Boží našeptává, aby se vrátil k ponaučením, zvykům, postojům a duchovní jistotě svého dětství. Vyjádřil vděčnost za tradice svých otců a dnešním jazykem zopakoval slova Enose: velebeno za to buď jméno Boha mého. Dle mých zkušeností má návrat tohoto muže k evangeliu podobné rysy jako u mnoha jiných a často mívá obdobu mezi dalšími božími dětmi, které načas opustí učení a zvyky svého mládí, aby se k nimi později vrátili. V těchto okamžicích býváme svědky moudrosti autora přísloví, který nabádá rodiče: vyučuj mladého podle způsobu cesty jeho, neboť když se i zestará, neuchýlí se od ní. Každý rodič zažívá při výchově dětí chvíle plné frustrace a různé úrovně odhodlání a síly. Když však rodiče uplatňují víru tím, že děti upřímně a s láskou učí a dělají vše proto, aby jim pomáhali kráčet kupředu, získají větší naději, že semenka zasetá do srdce a myslí jejich dětí zapustí kořeny. Zásadní potřebě neustálé výuky rozuměl velmi dobře Mojžíš. Jeho rada zní: a budeš tato slova často opětovat i synům svým a mluvit i o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou a naléhaje i vstávaje. Poklekáme vedle svých dětí během rodinné modlitby. Pečujeme o ně prostřednictvím své snahy zajistit smysluplné rodinné studium písem. Trpělivě a láskyplně se o ně staráme, když se společně účastníme rodinného domácího večera a úzkostně se za ně pozvedáme hlas k nebi na kolenou při svých osobních modlitbách. Jak moc jen toužíme potom, aby semenka, která zaséváme do jejich srdce a mysli, zapustila kořeny. Podle mě není ani tak důležité, zda naše děti plně chápou, čemu se snažíme naučit, například když se snažíme číst písma, nebo mít rodinný domácí večer, nebo když se účastníme vzájemného sdružení či jiných církevních shromáždění a schůzek. Není ani tak důležité, zda v o něch chvílích rozumějí důležitosti zmíněných činností. Důležitější však je, zda jakožto rodiče uplatňujeme dostatek víry k tomu, abychom se řídili Pánovou radou, že máme svědomitě žít, učit, nabádat a stanovovat očekávání v souladu s inspirací pramenící z Evangelia Ježíše Krista. Hnací silou tohoto úsilí je naše víra. Přesvědčení, že jednoho dne semenka zasetá v jejich mládí, zapustí kořeny a začnou klíčit a růst. To, o čem hovoříme, kážeme a učíme, určí to, co se mezi námi stane. Když zavádíme blahodárné tradice, jež učí nauce Kristově, vydává Svatý Duch svědectví o pravdivosti našeho poselství a vyživuje semínka Evangelia. která jsou zaseta hluboko do srdce našich dětí prostřednictvím toho, o co celou dobu usilujeme. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zhromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň Na vrcholku hory. Po písni k nám promluví starší Ronald A. Rasband a David A. Bednar z kvora 12 apoštolů.
Toto je 188. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
I add my witness to the messages of
prezidenta Nelsona a staršího Cooka, jež zazněla před chvílí o souladu a jednotě rady prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů. Vím, že tato oznámení, jež pramení ze zjevení, jsou myslí a vůli Páně a že budou požehnáním a posilou jednotlivcům, rodinám a církví Ježíše Krista svatých posledních dnů po mnoho budoucích generací. Před několika lety položila jedna naše čerstvě provdaná dcera s manželem mě a sestře Rasband jednu velmi důležitou a život ovlivňující otázku. Je stále ještě bezpečné a moudré do tohoto zjevně zlovolného a děsivého světa přivádět děti? Tato otázka byla pro tatínka s maminkou, jejíž drahocené děti již sami uzavřeli manželství, velmi důležitá. Vnímali jsme strach, který jim zazníval v hlase a který měli v srdci. Odpověděli jsme rozhodným, ano, je to naprosto v pořádku. A podělili jsme se s nimi o základní nauky Evangelia a vlastní upřímné dojmy a životní zkušenosti. Strach není nic nového. Učedníci Ježíše Krista se na Galilejském moři v temnotě báli větru a vln. I my, jakožto jeho současní učedníci, my máme strach. Naši svobodní dospělí se obávají závazků, jako je například uzavření manželství. Čerstvě sezdané páry, jako byly naše děti, se mohou bát přivést děti do čím dál zlovolnějšího světa. Misionáři se obávají mnoha věcí, zvláště oslovit neznámé lidi. Vdovy mají obavy, jak to dál zvládnout sami. Dospívající se obávají nepřijetí ze strany vrstevníků, žáci základních škol, prvního dne ve škole, studenti univerzit, výsledku testu. Míváme obavy ze selhání, odmítnutí, zklamání a z neznáma. Bojíme se hurikánů, zemětřesení a požárů, které pustoší zemi a náš život. Obáváme se, že nebudeme k něčemu vybrání a jindy naopak, že vybrání budeme. Bojíme se, že nejsme dost dobří a že Pán pro nás nemá žádné požehnání. Bojíme se změn a naše obavy mohou přerůst v hrůzu. Je někdo, kdo se v tom nepoznává? Strach omezuje perspektivu Boží dětí již odedávna. Vždy se mi moc líbil příběh Elizea ve druhé království. Král Sýrie vyslal nespočet vojáků, kteří přitáhše v noci oblehli město. Jejich záměrem bylo zajmout a zabít proroka Elizea. Čteme. Vstav pak ráno služebník muže Božího vyšel a aj vojsko obklíčilo město, koni i vozové. Řekl služebník ten jeho k němu. Ach, pane můj, co budeme dělat? Mluvil z něj strach. A Elizeus odpověděl, neboj se, nebo mnohem více jest s námi, než s nimi. Ale nezůstal jen u toho. I modlil se Elizeus a řekl, o hospodine, otevři prosím oči jeho, aby viděl. A tak otevřel hospodin oči služebníka toho a viděl, a aj hora ta plná koní a vozové ohniví okolo Elizea. Možná nám budou seslány ohnivé vozy, aby rozptýlili naše obavy a porazili naše démony, ale možná také ne. Ale poučení je jasné. Pán je s námi, myslí na nás a žehná nám tak, jak to dokáže jen on. Modlitba dokáže přivolat sílu a zjevení, jež potřebujeme k tomu, abychom své myšlenky soustředili na Ježíše Krista a jeho smírnou oběť. Pán věděl, že budeme občas pocitovat strach. Stává se to mně i vám. A to je důvod, proč jsou písma plná pánových rad. Buďte dobré mysli a nebojte se. Hledejte ke mně, leďte ke mně v každé myšlence, nepochybujte, nebojte se. Nebojte se, malé stádo. Líbí se mi lásky plnost slov, malé stádo. V této církvi je nás možná málo, co do počtu, podle nějž svět posuzuje vlivnost, ale když otevřeme své duchovní oči, mnohem více jich je s námi, než s nimi. Náš milující pastýř Ježíš Kristus pak dodává, nechť se země a peklo spolčí proti vám, neboť jestliže jste postaveni na skále mé, nemohou zvítěziti. Jak jen strach rozptýlit. Onen mladý služebník stál vedle Elizea, proroka Božího. My máme stejné zaslíbení. Když nasloucháme prezidentu Russellu M. Nelsonovi, když jsme poslušně horat, stojíme po boku proroka Božího. Vzpomeňte si na slova Josefa Smitha. A nyní, po mnohých svědectvích, jež o něm byla vydána, toto je svědectví poslední ze všech, jež my o něm vydáváme, že on žije. Ježíš Kristus žije. Naše láska k němu a jeho evangeliu rozptyluje strach. Touha vždy mít sebou jeho ducha odsune strach stranou, abychom mohli smrtelný život vnímat z perspektivy věčnosti. Prezident Nelson varoval, v nadcházejících dnech nebude možné duchovně přežít bez stálého vlivu Ducha Svatého, který nás bude vést, řídit a utěšovat. O pohromách, které zachvádí zemi a zatvrdí srdce mnohých, pán řekl, učedníci moji budou stát na svatých místech a nepohnou se. A poté přidal tuto božskou radu. Nebuďte znepokojeni, neboť až se všechny tyto věci budou díti, můžete věděti, že zaslíbení, která vám byla učiněna, budou splněna. Stůjte na svatých místech, nebuďte znepokojeni a zaslíbení se naplní. Podívejme se na tyto jednotlivé prvky ve vztahu k našim obavám. Za prvé, stůjte na svatých místech. Když stojíme na svatých místech, ve spravedlivých domovech, v zasvěcených kaplích či chrámech, pociťujeme, že sebou máme Ducha Páně. Nacházíme odpovědi na otázky, které nás znepokojují, nebo pokoj, abychom je mohli prostě odložit. Tak Duch působí v praxi. Tato posvátná místa v Království Božím na zemi volají po naší zbožnosti, po úctě k druhým, po tom, abychom žili co nejlépe podle Evangelia a po naší naději, že odložíme strach a budeme usilovat o uzdravující moc Ježíše Krista skrze jeho usmíření. Na těchto svatých místech Božích ani v srdci jeho dětí není pro strach místo. Proč? Protože díky lásce. Bůh nás miluje neustále a my milujeme jeho. Naše láska k Bohu postačuje, potlačuje veškeré obavy a svatá místa překypují jeho láskou. Přemýšlejte o tom. Váháme-li s dodržováním svých závazků vůči Pánu, sejdeme-li z jeho cesty vedoucí k životu věčnému, zpochybňujeme-li svůj význam v jeho božském plánu, nebo nemáme-li v tento význam důvěru, dovolíme-li strachu, aby otevíral dveře všem svým společníkům odrazování, hněvu, frustraci a zklamání, Duch nás opouští a ocitáme se bez Pána. Pokud víte, jaké to je, víte, že to není dobré. Pokud však naproti tomu stojíme na svatých místech, pociťujeme Boží lásku a dokonalá láska vyhání všechnu bázeň. Další zaslíbení zní, nebuďte znepokojeni. Bez ohledu na to, nakolik zemi naplňuje zlovolnost a chaos, máme zaslíbení, že skrze každodenní věrnost Ježíši Kristu získáme pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum. A když Kristus přijde s veškerou mocí a slávou, nastane konec zla, spoury a nespravedlnosti. Apoštol Pavel před dávnou dobou prorokoval o naší době a řekl mladému Timoteovi, toto pak věz, že v posledních dnech nastanou časové nebezpečí, nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, pyšní, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, rozkoší milovníci více nežli milovníci Boha. Pamatujte, že na obou stranách závoje mnohem více těch, kteří milují Pána celým srdcem, mocí, myslí a silou, s námi jest, než s nimi. Budeme-li aktivně důvěřovat Pánu a tomu, jak jedná, budeme-li se zapojovat do jeho díla, nebudeme se obávat toho, kam se ubírá svět, ani se tím trápit. Naléhavě vás žádám, abyste odložili světské vlivy, nepodléhali nátlaku a usilovali o každodenním životě o duchovnost. Mějte to rádi, co má rád Pán, včetně jeho přikázání, jeho svatých domů, posvátných smluv, které jste s ním uzavřeli, svátosti o každém dní sabatu a rozhovoru s ním skrze modlitbu a nebudete se znepokojovat. A nakonec, důvěřujte Pánu a jeho zaslíbením. Vím, že všechna jeho zaslíbení se naplní. Vím to tak jistě, jako nyní stojím před vámi a na tomto posvátném shromáždění. Pán zjevil, neboť ti, kteří jsou moudří a přijali pravdu a vzali si Svatého Ducha za průvodce svého a nebyli oklamáni, v pravdě pravím vám, ti nebudou poraženi a uvrženi do ohně, ale toho dne obstojí. Proto se nemáme znepokojovat z matky dnešní doby a lidmi oné veliké a prostorné stavby, těmi, kteří se vysmívají upřímnému úsilí a oddané službě Pánu Ježíši Kristu. Optimismus, odvaha a dokonce i pravá láska vyvírají ze srdce neobtíženého starostmi ani z matky. Prezident Nelson, který je, pokud jde o budoucno, optimista, připomíná, že máme-li mít alespoň naději v to, že dokážeme prosít všechny ty nesčetné hlasy a lidské filozofie útočící na pravdu, musíme se naučit získávat zjevení. Abychom mohli získávat osobní zjevení, musíme klást důraz na život v souladu s evangeliem a podporovat věrnost a duchovnost u druhých i sami sebe. Spencer W. Kimball byl jedním z proroků mého mládí. Posledních pár let, poté, co jsem byl povolán apoštolem, nacházím pokoj v jeho prvním poselství na říjnové konferenci roku 1943. Byl přemožen svým povoláním a já vím, jaké to je. Starší Kimball řekl, hodně jsem přemýšlel a modlil se. Postil se a modlil se. Hlavou mi vířily protichůdné myšlenky, zdánlivé hlasy, jenž říkali, tu práci nezvládneš. Nejsi způsobilý. Nejsi toho schopen. Ale nakonec vždy zvítězila myšlenka, musíš vykonat svěřené dílo. Musíš získat způsobilost. Musíš toho být hoden a získat k tomu schopnosti. A bitva zuřila dál. Ze zmíněného rýzího svědectví tohoto apoštola, jenž se stal 12. prezidentem této úžasné církve, čerpám odvahu. Rozpoznal, že se musí zbavit obav z konání svěřeného díla a že se musí spoléhat na to, že mu Pán dá sílu získat způsobilost, být toho hoden a získat k tomu schopnosti. A to můžeme i my. Bitvy budou zuřit dál, ale my jim budeme čelit s duchem Páně. Nebudeme znepokojeni, protože budeme-li stát po boku Páně a postavíme-li se za jeho zády a věčný plán, budeme stát na posvátné půdě. Vraťme se k mé dceři a k mému zeťovi, kteří nám před lety položili onu zkoumavou otázku, jež vycházela z hlouby srdce a pramenila z jejich obav. Vážně o našem rozhovoru onoho večera přemýšleli, modlili se a postili se a došli ke svým vlastním závěrům. Ke štěstí a k radosti jejich samotných i nás, prarodičů, jsou nyní požehnání 7 krásnými dětmi a kráčejí kupředu ve víře a lásce. Mějte odvahu, bratři a sestry. Ano, žijeme v časech nebezpečných, ale dokud zůstáváme na cestě smlouvy, nemusíme se bát. Žehnám vám, abyste se, když tak budete činiti, neznepokojovali dobou, v níž žijeme, ani problémy, které vás potkají. Žehnám vám, abyste se rozhodovali stát na svatých místech a nepohnout se. Žehnám vám, abyste věřili v zaslíbení Ježíše Krista, že žije a že nad vámi bdí, pečuje o vás a stojí při nás. Ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.
Lano je nepostradatelný nástroj, který všichni dobře známe. Lana se vyrábí z vláken textilu či rostlin, z drátů či jiných materiálů, přičemž jednotlivá vlákna jsou mezi sebou zkroucena nebo jsou vzájemně spletena. Je zajímavé, že materiály, které mohou být zcela obyčejné, lze proplést a díky tomu se stanou neobyčejně silnými. Zdovedně spojených a propojených obyčejných materiálů lze vytvořit neobyčejný nástroj. Tak jako lano čerpá svou sílu z mnoha vzájemně propletených jednotlivých vláken, tak také Evangelium Ježíše Krista nabízí ten nejširší náhled na pravdu a nabízí ta nejhodnější požehnání tehdy, když dbáme Pavlova nabádání, abychom v jedno shromáždili všecko v Kristu. Buď nebeské věci, nebo zemské. Je důležité, aby se toto nezbytné shromažďování pravdy soustřeďovalo a zaměřovalo na Pána Ježíše Krista, protože On je ta cesta i pravda i život. Modlím se o to, aby každého z nás osvítil Duch Svatý, zatímco se budeme zamýšlet nad tím, jak se zásada shromažďování všeho v jedno v Kristu týká praktického způsobu učení se jeho znovuzřízenému evangeliu a žití podle něj v každodenním životě. Žijeme v pozoruhodném období znovuzřízené církve Ježíše Krista, které je naplněné zjeveními. Dnes oznámené historické úpravy mají jen jeden všezahrnující účel. Posílit víru v nebeského Otce a jeho plán a v jeho Syna Ježíše Krista a jeho usmíření. Rozvrh nedělních shromáždění nebyl prostě jen zkrácen. Spíše máme nyní jako jednotlivci i jako rodiny větší příležitosti a zodpovědnosti využívat čas k tomu, abychom obohatili sabat tak, aby se stal radostí, doma i v církvi. Letos v dubnu nedošlo jen k pouhé změně organizační struktury kněžských kvor. Spíše bylo zdůrazněno a posíleno vnímání vyššího a svatějšího způsobu služby našim bratrům a sestrám. Podobně jako je lano díky spleteným vláknům silným a odolným nástrojem, jsou i všechny tyto vzájemně propojené kroky součástí sjednoceného úsilí lépe sladit zaměření, zdroje a práci spasitelovi znovuzřízené církve s jejím základním posláním. Pomáhat Bohu v jeho díle, přinést spasení a oslavení jeho dětem. Nezaměřujte se prosím primárně na logistickou stránku toho, co dnes bylo oznámeno. Nesmíme dopustit, aby procedurální podrobnosti zakryly všezahrnující duchovní důvody úprav, k nimž nyní dochází. Přejeme si, aby na zemi vzrostla víra v Otcův plán a ve Spasitelovo vykupující poslání a aby mohla být utvrzena Boží věčná smlouva. Naším jediným cílem je pomáhat druhým trvale se obrátit k Pánu a mít větší lásku k našim bratrům a sestrám a účinněji jim sloužit. Někdy jakožto členové církve rozčleňujeme, oddělujeme a uplatňujeme evangelium v osobním životě tak, že vytváříme dlouhé seznamy, na nich si odškrtáváme jednotlivá témata, která máme studovat a úkoly, které máme splnit. Tento přístup ale může potenciálně omezovat naše porozumění a vizi. Musíme si dávat pozor, protože farizejské zaměření se na seznamy položek nás může odvádět od přibližování se Pánu. Onoho účelu a očištění, štěstí a radosti, trvalého obrácení a ochrany plynoucích z toho, když vzdáme své srdce Bohu a přijmeme obraz Jeho do tváře své, nelze dosáhnout tím, že pouze vykonáme a odškrtneme si všechny ty duchovní věci, které máme dělat. Moc Spasitelova evangelia nás proměňovat a žehnat nám vyplývá spíše z toho, že rozpoznáme vzájemný vztah mezi naukou evangelia a jeho zásadami a praktikami a že je budeme uplatňovat. Pouze tehdy, když shromažďujeme vše v jedno v Kristu a zaměřujeme se pevně na něho, nám mohou pravdy evangelia synergicky umožnit stát se takovými, jakými si Bůh přeje, abychom se stali, a vytrvat odvážně až do konce. Evangelium Ježíše Krista je velkolepou tapisérií pravdy, která je náležitě uspořádána a utkána. Když budeme poznávat a propojovat zjevené pravdy Evangelia, budeme požehnáni tím, že získáme drahocenný náhled a hlubší duchovní schopnost skrze oči, které budou schopny vidět Pánovo působení v našem životě a uši, které budou schopny slyšet jeho hlas. A tato zásada shromáždění se v jedno, a to v něm, nám pomůže změnit tradiční seznamy položek pro očkrtávání ve sjednocený, spojený a úplný celek. Dovolte mi uvést naukový i církevní příklad toho, co mám na mysli. Příklad číslo 1. Čtvrtý článek víry je jedním z nejlepších názorných příkladů shromáždění všeho v jedno v Kristu. Věříme, že prvními zásadami a obřady Evangelia jsou za prvé víra v Pána Ježíše Krista, za druhé pokání, za třetí křest ponořením na odpuštění hříchů, za čtvrté vkládání rukou pro dar Ducha Svatého. Opravdová víra se soustřeďuje v Pánu Ježíši Kristu a na něho. V něho, jakožto v božského a jednorozeného Syna Otcova, a na něho a na vykupující poslání, které naplnil. Neboť on naplnil smysl zákona a požaduje všechny ty, kteří v něho mají víru. A ti, kteří v něho mají víru, přilnou ke každé dobré věci. Pročež on obhajuje věc dětí lidských. Používat víru v Krista znamená důvěřovat mu a spoléhat se na něho, jakožto na našeho Spasitele. A důvěřovat jeho jménu a jeho zaslíbením. Prvním a přirozeným důsledkem důvěry ve Spasitele je snaha činit pokání a odvrátit se od zla. Když budeme používat víru v Pána, přirozeně se k němu budeme obracet, budeme k němu přicházet a budeme se na něj spoléhat. Pokání tudíž znamená, že důvěřujeme vykupiteli a spoléháme se na něho, aby za nás udělal to, co nedokážeme udělat my sami. Každý z nás se musí zcela spoléhat na zásluhy toho, který má moc ke spasení. Protože jedině skrze zásluhy a milosrdenství a milost svatého Mesiáše se můžeme stát novým stvořením v Kristu a nakonec se vrátit k Bohu a přebývat v jeho přítomnosti. Obřad křtu ponořením na odpuštění hříchů vyžaduje, abychom mu důvěřovali, abychom se na něho spoléhali a abychom ho následovali. Nefi prohlásil, vím, že budete-li následovati syna s celým úmyslem srdce, jednajíc se před Bohem bez pokrytectví a bez podvodu, ale s opravdovým záměrem, činit se pokání z hříchů svých, dosvědčujíc se otci, že jste ochotni vzít na sebe jméno Kristovo křtem. Ano, následováním Pána svého a Spasitele svého dolů do vody, podle slova jeho. Vy jste, pak obdržíte Ducha Svatého. Ano, pak přichází křest ohněm a Duchem Svatým. Obřad vkládání rukou pro dar Ducha Svatého vyžaduje, abychom mu důvěřovali, abychom se na něho spoléhali, abychom ho následovali a abychom se tlačili kupředu v něm a s pomocí jeho svatého ducha. Jak Nefi prohlásil, a nyní proto vím, že nevytrválý člověk dokonce v následování příkladu syna živého Boha nemůže být spasen. Čtvrtý článek víry nepopisuje jen základní zásady a obřady znovuzřízeného evangelia. Spíše toto inspirované prohlášení víry shromažďuje vše v jedno v Kristu. Důvěru v něho, spoléhání se na něho, jeho následování a tlačení se kupředu s ním a dokonce v něm. Příklad číslo 2. Nyní bych rád zmínil a mluvil o tom, jak jsou shromážděny v jedno v Kristu všechny církevní programy a iniciativy. Bylo by možné uvést mnoho dalších příkladů, ale já použiji jen několik vybraných. V roce 1978 řekl prezident Spencer W. Kimball členům církve, aby budovali sílu Sionu po celém světě. Vyzval svaté, aby zůstávali ve své rodné zemi a zakládali silné kůly tím, že budou shromažďovat rodinu Boží a vyučovat ji cestám Páně. Dále uvedl, že se díky tomu postaví více chrámů a že svatým budou k dispozici slíbená požehnání, ať žijí na světě kdekoliv. Tak, jak vzrostl počet kůlů, bylo zapotřebí klást důraz na to, aby se domovy členů staly místem, kde členové rodiny rádi přebývají, kde mohou obohacovat svůj život a nacházet vzájemnou lásku, podporu, uznání a povzbuzení. V důsledku toho byla v roce 1980 nedělní shromáždění konsolidována do tříhodinového bloku, aby se znovu zdůraznila osobní a rodinná zodpovědnost studovat evangelium, žít podle něj a vyučovat mu. Tento důraz kladený na rodinu a domov byl znovu potvrzen v dokumentu Rodina prohlášení světu, který v roce 1995 představil prezident Gordon B. Hinckley. V dubnu 1998 prezident Hinckley oznámil výstavbu mnohem většího počtu malých chrámů, díky čemuž se posvátné obřady Domu Páně dostaly blíže k jednotlivcům a rodinám svatých posledních dnů po celém světě. A tyto rozšířené příležitosti k duchovnímu růstu a rozvoji byly doplněny s tím spojeným prohloubením časné soběstačnosti prostřednictvím zavedením stálého vzdělávacího fondu v roce 2001. Prezident Thomas S. Monson během svého předsednictví opakovaně nabádal svaté, aby se vydávali zachraňovat. A kladl důraz na péči o chudé a potřebné, jakožto jednu z božsky daných zodpovědností církve. Na základě pokračujícího důrazu kladeného na časnou připravenost byl v roce 2012 zaveden program služeb pro podporu soběstačnosti. A v průběhu několika uplynulých let se zdůrazňují a neustále opakují základní zásady týkající se toho, jak učinit sabatní den radostí, doma i v církvi. Čím jsme byli připravováni na nový harmonogram nedělního shromáždění oznámený na tomto zasedání generální konference. A před 6 měsíci byla posílena a uvedena efektivněji do souladu s pomocnými organizacemi Kvóra Melchizedechova kněžství, aby se dosáhlo vyššího a svatějšího přístupu k pastýřské službě. Bratři a sestry, jsem přesvědčen, že posloupnost a načasování těchto kroků v průběhu mnoha desetiletí nám může pomoci vidět jedno sjednocené a souhrnné dílo. A nikoli jen řadu nezávislých a nespojitých iniciativ a programů. Bůh zjevil vzor duchovního pokroku pro jednotlivce a rodiny, spočívající v obřadech, učení, programech, činnostech a akcích, které se zaměřují na domov a jsou podporovány církví. Církevní organizace a programy existují proto, aby žehnali jednotlivcům i rodinám, a nikoli proto, aby fungovali samoúčelně. Modlím se o to, abychom na dílo Páně nahlíželi jako na jedno velké celosvětové dílo, které se čím dál více zaměřuje na domov a které je čím dál více podporováno církví. Vím a svědčím o tom, že Pán zjevuje a ještě zjeví mnohé veliké a důležité věci týkající se Království Božího. Své poselství jsem začal poukázáním na sílu, která vzniká, když se jednotlivá vlákna materiálu mezi sebou skroutí nebo spletou, aby tak vzniklo lano. Podobně vám nyní slibuji, že pokud se budeme snažit shromažďovat vše v jedno v Kristu, projeví se v našem studiu znovuzřízeného evangelia a ve snaze žít podle něj prohloubený náhled, smysl a moc. Veškeré příležitosti a požehnání věčného významu mají svůj původ v Pánu Ježíši Kristu. Jsou díky němu možné, mají díky němu svůj smysl a skrze něj vytrvají. Jak svědčil Alma, není žádné jiné cesty nebo prostředku, jimž by mohl člověk být spasen, jedině v Kristu a skrze něj. Viz, on je život a světlo světa. Radostně vydávám svědectví o božskosti věčného Otce a jeho milovaného Syna Ježíše Krista a o tom, že skutečně žijí. Právě v našem Spasiteli nacházíme radost. A v něm nacházíme i ujištění o pokoji v tomto světě a o věčném životě ve světě, který přijde. O tom svědčím v posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
We thank all who have spoken to us.
Děkujeme všem, kteří k nám promluvili. A vyjadřujeme vděčnost i za nádhernou hudbu, kterou jsme dnes dopoledne slyšeli. Sbor nás nyní potěší písní Věrně následuj Boží plán. Naším závěrečným řečníkem na tomto zasedání bude prezident Dallin H. Oaks, první rádce v prvním předsednictvu. Po jeho proslovu sbor zakončí toto shromáždění písní Pojďte svatí. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Edilson de Paula Parella ze 70. Novodobé zjevení definuje pravdu jako poznání věcí, jak jsou a jak byly a jak přijdou. Toto dokonale popisuje plán spasení a dokument rodina prohlášení světu. Žijeme v době velkého růstu množství informací a jejich šíření. Ale ne všechny tyto informace jsou pravdivé. Při hledání pravdy a volení si zdrojů, které při tomto hledání využijeme, musíme být opatrní. Světské postavení nebo pravomoc nemáme považovat za spolehlivý zdroj pravdy. Máme být obezřetní ohledně spoléhání se na informace nebo rady, poskytované celebritami, význačnými sportovci nebo anonymními zdroji z internetu. Odborník v jednom oboru nemá být považován za odborníka znalého pravdy ohledně jiných záležitostí. Také bychom si měli dávat pozor na motivaci toho, kdo nám informace poskytuje. Právě proto nás písma varují před kněžskou lstivostí. Je-li zdroj informací anonymní nebo neznámý, je možné, že jsou pochybné také samotné informace. Naše osobní rozhodnutí se mají zakládat na informacích ze zdrojů, které jsou v dané záležitosti kompetentní a jsou osvobozeny od sobeckých motivů. Když hledáme pravdu ohledně náboženství, máme používat duchovní metody vhodné pro toto bádání, modlitbu, svědectví Ducha Svatého a studium písem a slov novodobých proroků. Vždy mě zarmoutí, když slyším o někom, kdo říká, že ztratil náboženskou víru kvůli světským učením. Ti, kteří jednou měli duchovní vizi, si mohou sami přivodit duchovní slepotu. Jak řekl prezident Henry B. Eyring, jejich problém nespočívá v tom, co podle svého názoru vidí, spočívá v tom, co vidět nemohou. Vědecké metody nás přivádějí k tomu, co nazýváme vědeckou pravdou. Vědecká pravda však nezahrnuje celý život. Ti, kteří se neučí studiem a také vírou, omezují své chápání pravdy na to, co si mohou ověřit vědeckými prostředky. To klade na jejich hledání pravdy umělé meze. Prezident James E. Faust řekl, ti, kteří byli pokřtěni, vystavují svou věčnou duši riziku tím, že se nedbale věnují pouze světským zdrojům poznání. Věříme, že Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů obsahuje plnost Kristova evangelia, kteréžto evangelium je podstatou pravdy a věčného osvícení. Opravdovou a trvalou radost získáváme tím, že poznáváme pravdu ohledně toho, kdo jsme, ohledně účelu smrtelného života a ohledně toho, kam půjdeme, až zemřeme, a také podle toho jednáme. Tyto pravdy se nemůžeme dozvědět pomocí vědeckých či světských metod. Nyní budu hovořit o znovu zřízených pravdách evangelia, které jsou základem nauky Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prosím, pozorně se nad těmito pravdami zamyslete. Vysvětlují mnohé ohledně naší nauky a zvyklostí, včetně několika věcí, které možná ještě nerozumíme. Existuje Bůh, který je milujícím Otcem duchů všech lidí, kteří když žili nebo budou žít. Pohlaví je věčné. Než jsme se narodili na tuto zemi, všichni jsme žili v Boží přítomnosti jako duchové mužů a žen. Sbor tabernáku na chrámovém náměstí nám právě zaspíval píseň Věrně následuj Boží plán. To je plán, který připravil Bůh, aby všechny jeho duchovní děti mohly činit věčný pokrok. Tento plán je pro každého z nás životně důležitý. Podle tohoto plánu stvořil Bůh tuto zemi jako místo, kde se jeho milované duchovní děti mohou narodit do smrtelnosti, aby získali fyzické tělo a měli příležitost činit věčný pokrok tím, že se budou spravedlivě rozhodovat. Aby rozhodování ve smrtelnosti bylo smysluplné, je třeba se rozhodovat mezi dvěma soupeřícími silami dobra a zla. Muselo začít existovat protivenství, a tak bylo protivníkovi, který byl za vzporu vyvržen, umožněno, aby pokoušel Boží děti, aby jednali v rozporu s Božím plánem. Účelem Božího plánu je dát jeho dětem příležitost zvolit si věčný život. Toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím zkušenosti ve smrtelnosti a poté po smrti, prostřednictvím posmrtného růstu v duchovním světě. V průběhu smrtelného života budeme všichni pošpiněni hříchem v důsledku toho, že jsme se podali zlovolným pokušením protivníka a všichni nakonec zemřeme. Se všemi těmito překážkami jsme souhlasili díky tomu, že jsme se spoléhali na ujištění v onom plánu, že Bůh, náš Otec, nám poskytne Spasitele, svého jednorozeného Syna, který nás zachrání prostřednictvím všeobecného vzkříšení, kdy budeme po smrti opět žít v těle. Spasitel nám také poskytne usmíření, skrze které za všechny zaplatí cenu požadovanou za to, aby byli očištěni od hříchů za podmínek, které stanovil. K těmto podmínkám patří víra v Krista, pokání, křest, dar Ducha Svatého a další obřady vykonávané kněžskou pravomocí. Boží veliký plán štěstí zajišťuje dokonalou rovnováhu mezi věčnou spravedlností a milosrdenstvím, které můžeme obdržet skrze usmíření Ježíše Krista. Také nám umožňuje, abychom se v Kristu stali novými stvořeními. Milující Bůh každému z nás nabízí pomocnou ruku. Víme, že skrze jeho lásku a díky usmíření jeho jednorozeného syna může být spaseno veškeré lidstvo skrze poslušnost zákonů a obřadu jeho evangelia. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je oprávněně známá jako církev, která se zaměřuje na rodinu. Ale méně je chápáno to, že naše zaměření na rodinu se netýká pouze vztahu ve smrtelnosti. Základem našeho náboženství jsou také věčné vztahy. Rodina je ustanovena Bohem. V rámci velikého plánu našeho milujícího stvořitele je posláním jeho znovu zřízené církve pomáhat dětem Božím dosáhnout nadpozemského požehnání, oslavení v celestiálním království, čehož lze dosáhnout jedině prostřednictvím věčného manželství mezi mužem a ženou. Potvrzujeme Pánovo učení, že pohlaví je základní charakteristikou předpozemské, smrtelné a věčné totožnosti a účelu jednotlivce a že manželství mezi mužem a ženou je základem jeho věčného plánu. A nakonec, Boží láska je tak veliká, že s výjimkou několika těch, kteří se vědomě stávají syny zatracení, zajišťuje Bůh všem svým dětem budoucnost vyznačující se slávou. To zahrnuje i všechny ty, kteří již zemřeli. Za ně vykonáváme zástupné obřady v našich chrámech. Účelem církve Ježíše Krista je pomáhat jeho dětem, aby byli způsobilé dosáhnout toho nejvyššího stupně slávy, kterým je oslavení neboli věčný život. Pro ty, kteří po něm netouží, pro něho nejsou způsobilí, poskytl další, byť nižší stupně království slávy. Každý, kdo chápe tyto věčné pravdy, dokáže pochopit, proč jako členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů přemýšlíme a jednáme tak, jak to děláme. Nyní budu hovořit o tom, jak můžeme uplatňovat některé z těchto věčných pravd, kterým lze porozumět pouze ve světle Božího plánu. Za prvé, ctíme individuální svobodu jednání. Většina lidí ví o značném úsilí znovu zřízené církve prosazovat náboženskou svobodu ve Spojených státech a na celém světě. Tímto úsilím se však neprosazují jen naše vlastní zájmy, ale podle jeho plánu se snažíme napomáhat tomu, aby se všechny boží děti mohly těšit svobodě rozhodování. Za druhé, jsme misionářský lid. Někdy se nás lidé ptají, proč posíláme misionáře do tolika zemí, a to i mezi křesťanské obyvatelstvo. Také se ptají na to, proč věnujeme mnoho milionů dolarů na humanitární pomoc lidem, kteří nejsou členy naší církve, a proč tuto pomoc nepropojujeme se svým misionářským úsilím. Děláme to proto, že na všechny smrtelníky nahlížíme jako na děti Boží, naše bratry a sestry. A přejeme si podělit se o své duchovní i časné bohatství se všemi. Za třetí, smrtelný život je pro nás posvátný. Naše oddanost Božímu plánu vyžaduje, abychom se stavili proti potratu a eutanázii. Za čtvrté, někteří lidé jsou znepokojeni určitými postoji naší církve ohledně manželství a dětí. Naše poznání Božího zjeveného plánu spasení vyžaduje, abychom se stavili proti současným společenským a legislativním tlakům na ustoupení od tradičního manželství a na změny, které zaměňují nebo pozměňují role pohlaví či homogenizují rozdíly mezi muži a ženami. Víme, že vztahy mezi muži a ženami, jejich totožnost a jejich role jsou pro naplnění Božího velikého plánu zcela zásadní. Za páté, také na děti nahlížíme osobitým způsobem. Na přivádění dětí na svět a na jejich výchovu pohlížíme jako na součást Božího plánu a jako radostnou a posvátnou povinnost danou těm, kteří mají moc se na ní podílet. Z našeho pohledu jsou tím největším pokladem na zemi i v nebi naše děti a potomstvo. Musíme proto učit zásadám a praktikám, které poskytnou pro vývoj a štěstí dětí, všech dětí, ty nejlepší podmínky a zasazovat se o ně. A nakonec jsme milované děti nebeského Otce, který nás učí, že mužskost a ženskost, manželství mezi mužem a ženou a plození a výchova dětí jsou v jeho velikém plánu štěstí zcela zásadní. Naše stanovisko v těchto zásadních otázkách často vyvolává opozici vůči církvi. My to považujeme za nevyhnutelné. Protivenství je součástí plánu a Satanův nejhouževnatější odpor se zaměřuje na to, co je v Božím plánu nejdůležitější. Snaží se zničit Boží dílo. Jeho hlavními metodami je zdiskreditovat Spasitele a jeho božskou pravomoc, zmařit účinky usmíření Ježíše Krista, odrazovat od pokání, falšovat zjevení a popírat osobní odpovědnost. Také se snaží mást role pohlaví, narušovat manželství a odrazovat od plození dětí, zejména u rodičů, kteří chtějí vychovávat v pravdě. Dílo páně postupuje kupředu, i navzdory organizované a neustále opozici, které čelíme, zatímco se snažíme praktikovat učení církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Těm, kteří pod tlakem opozice ochabují, nabízím následující rady. Pamatujte na zásadu pokání, která je dostupná díky moci usmíření Ježíše Krista. Jak nás nabádal starší Neil A. Maxwell, nepatřete k těm, kteří by se raději snažili změnit církev, než by změnili sami sebe. Jak nás nabádal starší Jeffrey R. Holland, držte se pevně toho, co již víte, a zůstaňte silní, dokud nepřijde dodatečné poznání. V této církvi je to, co víme, vždy důležitější než to, co nevíme. Uplatňujte víru v Pána Ježíše Krista, což je první zásadou Evangelia. A nakonec vyhledejte pomoc. Naši církevní vedoucí vás mají rádi a usilují o duchovní vedení, aby vám pomohli. Máme mnoho materiálu a zdrojů, které naleznete například na stránkách lds.org a další pomůcky pro studium Evangelia v domově. A máme také bratry a sestry pověřené pastýřskou službou, kteří jsou povoláni poskytnout láskyplnou pomoc. Náš milující nebeský Otec si přeje, aby jeho děti pociťovaly radost, která je účelem našeho stvoření. Onou radostnou budoucnost je věčný život, který budeme moci získat tím, že se budeme tlačit kupředu po cestě, kterou náš prorok prezident Russell M. Nelson často nazývá cestou smlouvy. Následující slova pronesl ve svém prvním poselství jako prezident církve. Kráčejte dál cestou smlouvy. Váš závazek následovat Spasitele prostřednictvím toho, že s ním budete uzavírat smlouvy a pak je dodržovat, vám otevře dveře ke každému duchovnímu požehnání a výsadě, které jsou dostupné mužům, ženám i dětem, ať jsou kdekoliv. Se vší vážností svědčím o tom, že to, co jsem říkal, je pravdivé a je to umožněno díky učení a usmíření Ježíše Krista, který toto vše umožňuje na základě velikého plánu Boha, našeho věčného Otce. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Come, come, he says.
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi milujícím a laskavým Bohem, že jsi seslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby nás vykoupil, aby nás spasil. Jsme velmi vděční za žijící proroky, za prezidenta Nelsona. A děkujeme ti za mnohá zjevení, která nám dáváš a udílíš, a která nám nadále budeš skrze své proroky udílet. Modlíme se o to, aby si žehnal prezidentu Nelsonovi, a také se modlíme za to, aby tvá požehnání spočívala na nás, abychom se mohli řídit těmi pokyny, radami a informacemi, které jsme obdrželi a obdržíme od žijících proroků s přesností. Prosím, požehnej nám neustálým společenstvím tvého svatého ducha. O to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 188.
pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil pěvecký sbor Tabernáklu na Chrámovém náměstí. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.